Tenhle dlouhý příběh je zajímavý z několika důvodů. Ježíšovy mocné činy zpravidla v češtině nazýváme zázraky. A je s tím někdy spojena představa, že zázrak to je něco, co znamená porušení přírodních zákonů. Bible mluví pouze o znameních. Signum, znamení, anebo velké činy boží, magnalia dei. V tom archaickém, přirozeném chápání světa ještě není představa, že svět je řízen jakýmisi neosobními přírodními zákony. Je to prostě znamení. To možná to slovo zázrak je vhodné tím, že poukazuje k tomu, že v té události je něco, co je za zrakem, co má určitý hlubší symbolický význam. A ty Ježíšovy mocné činy, to nejsou nějaké kouzelnické triky, které mají lidi osanit. Takové efektní zázraky, takovým provokoval Ježíše duch zla. Na pouště Ježíš to jasně odmítl. Jeho mocné činy jsou pomocí lidem v jejich nemoci, jsou pomocí lidem v nouzi, jako byli ti učedníci na moři, ale nemá to být nějaký kouzelnický trik, je to znamení. Je to poukaz k něčemu, co je za zrakem. Zpravidla je to příběh, který ilustruje k zapamatování nějaký Ježíšův výrok. A tento příběh ilustruje Ježíšovo slovo já jsem světlo světa. Světlo člověk potřebuje k orientaci. Tma je něco, co člověka ohrožuje, kde člověk může zabloudit nebo přijít ke zranění. Světlo je prostor, v kterém se dovedeme vyznat. Proto také světlo je metaforou pro pravdu a také pro víru. Mluvíme o světle pravdy nebo o světle víry. V mateřštině Nového zákona, v řečtině, se slovo pravda vyjadřuje pojmem aletheia, to znamená neskrytost, odhalenost. Ve světle se věci ukazují ve své pravdě, takové, jaké skutečně jsou. Jsou vyvedeny z temnoty, bludu, lží, nejasností, věci se ukazují, jaké jsou. Ježíš přichází na svět jako světlo, aby se věci ukázaly takové, jaké jsou. To je jinými slovy řečeno to, co řekne před Pilátem, já jsem se proto narodil, abych vydal svědectví pravdě. A pak je tam ještě jedno téma. Když se člověk setká s utrpením, s bolestí, něčím, jako je slepota člověka, dokonce toho, který se narodil slepý, tak se to člověka nějakým způsobem dotýká. Nejenom v tom prostém lidském soucítění, ale také všechny tyhle ty věci nějakým způsobem narušují jakousi pravíru, pradůvěru, která je hluboce uložena v každém člověku, ať je věřící nebo ateista. Takový předpoklad, že věci mají mít smysl, mají být dobré, dobří mají být odměněni, zlo má být potrestáno. Odkud to vlastně máme? Kdyby zde nebyla nějaká garance toho všeho, kdyby svět byl opravdu absurdní, kdyby svět byl jedna veliká náhoda, kdybychom brali právo se nějak pozastavovat nad tím, že se děje nějaké zlo, co by bylo na tom divného, co by nás na tom mělo pohoršovat? Přece v nás někde ve všech je takový předpoklad, věci by měly přece být k dobrému. To je jakýsi prazáklad víry. Víra potom rozvádí tuhle ten basic trust, urho traun, tuhle tu pradůvěru, kterou člověk nějak má a potřebuje k tomu, aby stál pevně v životě. A to setkání s nespravedlností, bolestí, utrpením je těžké také tím, že určitým způsobem zpochybňuje tuhletu naši pradůvěru. ano, bylo to velké filozofické téma, teologické téma, jak smířit tu existenci zla, utrpení ve světě s představou Boha, který je dobrý, vševědoucí, všemocný. Celá jedna disciplína, teologie a filozofie, se tomu věnovala jménem teorice a jsou o tom napsány stovky knih. A lidé s takovou povrchní vírou, která je se vším rychle hotova, tak si vždycky tohleto utrpení vykládali jako boží trest. Ti lidé si to vlastně zasloužili. My nemusíme být nějakým způsobem tím pohnuti, zasaženi. Ti lidé si to nějakým způsobem zasloužili. Vždyť to je určitě boží trest. Když přicházeli nějaké tragické události. Nedávno jsme to viděli také v té době pandemie, také se objevili kazatelé, kteří hned věděli, že je to boží trest a také viděli, za co je to trest, za homosexuály, za uvolněnost mravů a tak dále. Často je to vedlo také k tomu, že odmítali ta racionální opatření, očkování a tak dále a sami na to někdy životem doplatili. A teďka jedno z těch způsobů, jak si tito lidé tohoto typu náboženství vysvětlovali to, že se třeba někdo narodil slepý, no tak byl potrestán za hříchy svých rodičů. A nebo Bůh předzvěděl už jeho hříchy, které on udělá v budoucnosti a už ho za to potrestal. Ježíš odmítá tuhle tu perverzní teologii. Když se ho ptají, ti lidé, na které padla ta věž v Siloé, to byli horší než ti ostatní, byli to větší hříšníci? Ježíš říká, ne, nebyli to větší hříšníci. Ježíš nehledá nějaký trest boží za těmito věcmi. Ježíš, když mu říkají, tak kdo teda zřešil, on sám, anebo jeho rodiče, za co je potrestán? A Ježíš vůbec si neklade otázku, po nějaké příčině, po nějakém trestu, nedívá se nazpátek a dívá se dopředu. Stalo se to, aby se zjevily veliké skutky boží. Ježíš se dívá dopředu. Bůh, kterého zvěstuje, není ten Bůh mstivý, trestající, ale Bůh uzdravující. Skrze Ježíše Bůh uzdravuje svět a dává a činí své veliké dobré činy. Je tam jeden také zajímavý aspekt. Ježíš ta svá uzdravení koná zpravidla v sobotu. A velice tím pohoršuje farizeje a učitele zákona, protože v tom vidí porušení šabatu sobotního klidu, kde byly velmi přesné předpisy, jak se musí dodržovat klid a nemůže být vykonána žádná práce. Ježíš to nedělá proto, aby ty farizeje za každou cenu pohoršoval a naštval. On to dělá zřejmě proto, že ukazuje, že ty jeho činy nejsou nějaká všednodenní práce, která by porušovala ta pravidla, ale jsou to činy boží, je to bohoslužba. Zde v tom smyslu, že zde Bůh slouží člověku, Bůh pomáhá člověku skrze Ježíše, Bůh činí své velké skutky. To není obyčejná práce, to je bohoslužba, to je boží služba člověku. To je to, co mají pochopit ti farizové a co nechápou. Ostatně Ježíš říká, přece člověk není pro sobotu, ale sobota je pro člověka. Čili ano, jsou zde předpisy, náboženské rituální předpisy, je zde celý kodex církevního práva, ale Bůh nám také dal zdravý rozum a zdravé svědomí. Abychom si nemysleli, že můžeme naplnit náš vztah Bohu jenom tím, že co nejpřesněji budeme plnit ty právní příkazy a zákazy. Důležitější je ten osobní vztah k Bohu. A jestliže člověk má osobní vztah k Bohu, jestliže Boha vnímá ve svém svědomí, svým zdravým rozumem a zdravým svědomím, tak potom se snaží dělat to, co je nejlepší a činí to odpovědně. Nemůžeme se skrývat jenom za ty předpisy. Ta cesta skrze svědomí je cesta dokonce náročnější. Přijmout dar svobody, spojitý s odpovědností, je náročná cesta. Na tuto cestu nás zve Kristus, ne na cestu jenom doslovného, bezmyšlenkovitého plnění těch či oných předpisů. I v církevní tradici platí salus animarum suprema lex. Spása duší je ten základní zákon, od něho potom se odvíjejí ty všechny ostatní věci. Tenhle příběh je zajímavý tím, že ten člověk, který je uzdraven, je vlastně velký realista. On popisuje jenom to, co se děje. Nechce říkat nějaké teorie, kdo je Ježíš, on to neví. Stále popisuje to, co viděl, to, co zakusil. Oni na něj útočí a nakonec ho vyženou ze synagogy, z toho společenství synagogy. A tehdy Ježíš za ním přichází a klade mu tu otázku, věříš v syna člověka? A on znovu říká vlastně velmi realisticky, a kdo to tedy je, abych v něho věřil? A když mu Ježíš řekne, ano, to jsem já, tak padne na kolena a řekne, věřím, pane. Tam je uzdraven, tam se mu otevřely oči. To uzdravení očí, to uzdravení těla, to bylo jenom jakýmsi předobrazem toho skutečného uzdravení, kterým je to vyznání víry. Ježíš chce a dává nám mnohé velké dary, ale chce, abychom byli uzdraveni především v tom, že se otvírají oči našeho srdce a my vidíme věci tak, jak jsou, v jejich neskrytosti, v jejich pravdě. K tomu nás vede Ježíš svými skutky. Nechce, aby nás donutil k víře nějakými kouzelnickými triky, ale chce, abychom porozuměli, aby se otevřely oči našeho srdce. A protože všechny ta evangelia a obřady postní doby jsou především přípravou na křes pro katechumeny, ale ono to platí nejen pro katechumeny, ale také pro nás všechny, kteří chceme o Velikonocích obnovit své křestní závazky. Tak nám v těch evangeliích církev ukazuje, co to znamená křest. A jeden z těch obrazů je prozření, to, že člověk najednou vidí, to, že člověk vstupuje do světla pravdy. K tomu potřebuje, aby se otevřely oči jeho srdce. Tak za to teď budeme prosit pro naše katechumeny i pro nás všechny. Amen.